Ζωή,
Κατερίνα,
πάμε ξανά.
Καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν του The Key Podcast by Hairs.
Άλλη μια χρονιά από το σαλόνι του σπιτιού μας θα συζητήσουμε μαζί για θέματα φύλου, προσωπικής ενδυνάμωσης, ισότητας, σεξουαλικότητας και ψυχικής υγείας.
Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε συζητήσεις που θα αμφισβητούν τα στερεότυπα και θα επαναπροσδιορίσουν την πραγματικότητα. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα.
Εσύ θα κάνεις το επόμενο.
Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Rainbow Talks που τρέχουν τον Ιούνιο από το The Key Podcast by Hairs. Σήμερα έχουμε ένα πολύ special επεισόδιο. Θα μιλήσουμε για, νομίζω, ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει ακόμα, αλλά είναι πολύ αγαπημένο για εμένα τουλάχιστον. Θα μιλήσουμε για drag, αλλά και κάτι παραπάνω. Και λίγα έτσι παραπάνω πράγματα, θα τα ακούσετε συνέχεια του επεισοδίου. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη καλεσμένη μαζί μου από τη Reject, a.k.a. Lex. Καλώς όρισες.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκα.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ και νομίζω και οι ακροατές μας θα χαρούν πάρα πολύ να σε ακούσουν. Και λέω να ξεκινήσουμε, εσύ τι λες?
Βεβαίως, και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Και είναι το πρώτο μου podcast, οπότε...
Δεμπούτο!
Ξεκάθαρα.
Τέλεια, τέλεια. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι λίγα λόγια σχετικά με την τέχνη του drag και πώς την ορίζεις εσύ για εσένα, δηλαδή είσαι drag queen, drag king, κάνεις gender fluid drag. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό εισαγωγικά.
Η τέχνη του drag γενικότερα νιώθω ότι πλέον έχει μεγαλώσει πάρα πολύ σαν όρος. Οπότε έχει να κάνει με οποιοδήποτε performer, ας πούμε, και performance διαλέγει το καθένα να κάνει και να εκφράσει. Εγώ θα χαρακτήρα τον εαυτό μου πιο πολύ σαν drag performer γενικότερα, γιατί ως και non-binary άτομο μου αρέσει το να μην είναι ξεκάθαρο το φύλο ή να μην χρειάζεται να μπω στη φάση του φύλου. Οπότε προτιμώ τον όρο drag performer.
Και τώρα θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω συμπληρωματικά, βέβαια μου το είπες λίγο, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω αν το drag για εσένα αποτελεί μέρος της προσωπικής σου έτσι έκφρασης, έκφρασης φύλου σου, ή το βρίσκεις λίγο πιο έτσι επαγγελματικά, δηλαδή το βλέπεις πιο πολύ σαν μια επαγγελματική δραστηριότητα, όπως ότι πηγαίνεις σε μια δουλειά και ότι πρέπει να φορέσεις την ανάλογη ενδυμασία.
Για μένα το drag είναι σίγουρα κομμάτι έκφρασης της ταυτότητάς μου και του φίλου μου, αλλά είναι τελείως προσωπικό αυτό. Υπάρχουν άλλα drag performers τα οποία δεν νιώθουν έτσι. Για μένα είναι σίγουρα και είναι και κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ να εξωτερικεύσω τη φιλικότητά μου και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στη δουλειά αυτή που κάνω.
Mm-hmm. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι για να κλείσουμε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο, πώς ανακάλυψες το drag?
Το drag θεωρητικά το ανακάλυψα πέφτοντας πάνω στο drag race. Βέβαια και από πιο μικρή ηλικία είχα επιρροές από ελληνική τηλεόραση όπως Τάκης Ζαχαράτος ή Γιώργος Μαρίνος ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο υπήρχε στη τηλεόραση στα 90's, ξέρω εγώ, και στα Zeros, που τότε, ας πούμε, δεν ήξερα τι ήταν. Αλλά με τον όρο drag, ρε παιδί μου, την εφηβεία μου, ας πούμε, και λίγο πιο μετά, έτυχε να είναι το drag race.
Και νομίζω αυτό ισχύει για πολλά άτομα στην Ελλάδα. Δηλαδή, και εγώ από μικρός έβλεπα το Ζαχαράτο στη τηλεόραση, μπορεί να έβλεπα οποιαδήποτε άλλη εμφάνιση που ήταν drag, απλώς δεν ξέραμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο τότε. Και μετά ήρθε το Drag Race, που εγώ να πω την αλήθεια το πέτυχα γύρω στην 8η σεζόν, κάπου εκεί, δηλαδή είχε περάσει αρκετά.
Okay. Εγώ νομίζω πρώτη φορά, βασικά αυτό που με τράβηξε στο RuPaul Drag Race ήταν η Σάρων Νίγκης. Κάπου πέτυχα τη Σάρων και επειδή πάντα είχα μια αγάπη για τον goth και τον dark στοιχείο, έπαθα σοκ και μου σπάσει τι είναι αυτό, τι συμβαίνει εδώ, πρέπει να το ψάξω, πρέπει να το δίνει. Οπότε νομίζω ξεκίνησα με τέταρτη σεζόν. Δεν θυμάμαι σε ποια σεζόν βρισκόταν βέβαια τότε η σειρά, αλλά εγώ ξεκίνησα με την τέταρτη.
Εγώ θυμάμαι ότι ήξερα κάποιες queens από πριν, όπως η Adore Delano και η Αλάσκα και η Κάτια. Απλώς δεν είχα δει ποτέ το show. Οπότε είδα ότι ξεκινάει η 8η σεζόν και λέω ας το δω κάπως πειρατικά, ας το πω έτσι το μικρόφωνο. Γιατί τότε ειδικά νομίζω δεν υπήρχαν οι συνδρομητικές πλατφόρμες που είναι διαθέσιμες τώρα. γύρω στο κομμάτι του drag, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι sustainable σαν τέχνη. Και αυτή είναι μια διμελής ερώτηση, δηλαδή από τη μία θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι ένα επάγγελμα το οποίο για όσα συμμετέχουν μπορεί να τα υποστηρίξει από άποψη εισοδήματος και διαβίωσης, και από την άλλη, που χρησιμοποιείται νομίζω πιο συχνά έτσι ο όρος του sustainable, θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το waste που παράγει, δηλαδή όσον αφορά τα ρούχα, όσον αφορά περούκες, κοσμήματα, ειδικά τώρα που νομίζω ότι ακριβώς με το show που αναφέραμε, το RuPaul's Drag Race, είναι πολύ μεγάλα τα expectations για το look και την εμφάνισή σου, ξέρω εγώ, κάθε φορά που θα παρουσιάσεις κάτι. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι αυτή την ερώτηση και από τις δύο πλευρές.
Για το πρώτο σκέλος ερώτηση σχετικά με το αν είναι sustainable σαν δουλειά και τι μπορείς να ζήσεις, ας πούμε, μέσα από αυτό, θα έλεγα ότι τουλάχιστον ακόμα στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο. Και αυτό βασικά, ότι είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγα τα μαγαζιά, είναι μικρή αγορά. Εντάξει, υπάρχουν περισσότερες θέσεις για drag performers και club kids και τέτοια πλέον στην νυχτερινή Αθήνα, αλλά και πάλι δεν είναι στην ποσότητα η οποία θα μπορούσαμε όλα μας να πούμε ότι ζούμε από αυτό, χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο. Όσον αφορά το sustainability σαν concept περιβαλλοντολογικό, το drag γενικά είναι κάτι το οποίο έχει πολύ waste, δηλαδή και μόνο από το make-up να το πάρουμε, τα αναλώσιμα υλικά, που okay, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά δυστυχώς. Αλλά όσον αφορά τα ρούχα και την καρνταρόμπα, νομίζω είναι στο χέρι του καθενός performer πώς θα το διαχειριστεί. Δηλαδή μπορεί να μεταποιήσει ρούχα, και ξέρω πολλές κοπέλες που είναι σε αυτή τη φάση του μεταποιώ, παίρνω, ξαναφοράω, το φοράω αλλιώς. Και είμαι και εγώ σε αυτή τη φάση. Παρόλο που επειδή είμαι μια πολύ έντονα look queen, μου αρέσει να κάνω, ξέρω εγώ, μία φορά κάποιο look, πάντα προσπαθώ ό,τι έχω φορέσει να το φορέσω αλλιώς, με διαφορετικό τρόπο, ώστε να είναι και κάτι καινούριο. Προσπαθώ γενικότερα να μην πετάω ρούχα και τέτοια, οπότε αν δεν θέλω κάτι, είτε θα το μεταποιήσω είτε θα το χαρίσω κάπου αλλού.
Το οποίο μετά μπορεί να βοηθήσει και στο να πεις ότι αχ, σας παρουσιάζω κάτι καινούριο. Είναι αυτό που είχα πριν, αλλά τώρα είναι λίγο διαφορετικό.
Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι κάτι πιο elevated, ας πούμε, από κάτι που ήταν πριν.
Οπότε έχει διπλό όφελος με αυτή την έννοια. Mm-hmm. Τέλεια. Και τώρα θα ήθελα να σε φέρω έτσι στην Ελλάδα. Είναι ασφαλής η τέχνη του drag στην Ελλάδα? Δηλαδή, σκεφτόμαστε έτσι πιο πολύ τα gigs και σκεφτόμαστε ότι αχ, θα πάω στο club να δω το performance κτλ. Αλλά για το κάθε performer το οποίο πρέπει να μετακινηθεί σε αυτό το gig, που πρέπει να κυκλοφορήσει σε ένα δημόσιο χώρο, είτε παίρνοντας τα ΜΜΕ, είτε ξέρω εγώ, άμα είναι κοντά περπατώντας, που δεν ξέρω άμα γίνεται αυτό καθόλου. Πιστεύεις ότι είναι ασφαλές το περιβάλλον της Ελλάδας?
Πιστεύω ότι δεν είναι ασφαλές το περιβάλλον της Ελλάδας. Δεν είναι κάτι που κάνω συχνά, ας πούμε, να πηγαίνω με τα πόδια σε gigs, πέρα από την κούραση που μπορεί να υπάρχει με όλο αυτό, ας πούμε, που θα φοράς, με τα κούνια, με το οτιδήποτε. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνεις εύκολα. Βέβαια, αν δεν έχεις, ας πούμε, την οικονομική άνεση, είτε να πάρεις ταξί, είτε να πάρεις τα μέσα, ξέρω εγώ, είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης, αν δεν οδηγάς, ας πούμε, εγώ δεν οδηγάω. Οπότε αναγκάζομαι συνήθως να χρησιμοποιήσω τα μέσα, μέσα ενώντας ταξί, γιατί ούτε στο μετρό θα έμπαινα πολύ εύκολα.
Έτσι. Ναι, το φαντάζομαι να πω την αλήθεια. Με αυτό τώρα έτσι στο μυαλό, πιστεύεις ότι θα ήταν έτοιμη η χώρα για ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, δηλαδή, όπως το RuPaul's Drag Race?
Θεωρώ ότι θα μπορούσε και να είναι ανάλογα με το πώς θα πλασαριζόταν από το εκάστοτε, ξέρω εγώ, κανάλι ή media θα αναλάμβανε να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν το έκανε, ρε παιδί μου, όλο πολύ χαρούμενο και πολύ RuPaul's Drag Race, μπορεί και να ήταν κάπως εύπεπτο, ας πούμε, για το κοινό. Αλλά βέβαια πιστεύω ότι είμαστε κάπως μακριά ακόμα για κάτι τέτοιο.
Εγώ θυμάμαι τώρα και κάτι φήμες που κυκλοφορούσαν διαδικτυακά πριν από λίγο καιρό, ότι ένα μεγάλο κανάλι θα το αναλάμβανε. Έτσι όπως είχα ακούσει ότι θα διαμορφωθεί, νομίζω καλύτερα που δεν ευωδόθηκαν αυτά τα σχέδια.
Συμφωνώ σε αυτό, ναι.
συνεχίζοντας και πηγαίνοντας έτσι σε λίγο ακόμη πιο ειδικά πράγματα, θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν η drag σκηνή στην Αθήνα, το drag scene της Αθήνας, είναι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.
Κοίταξε, σε γενικές γραμμές είναι. Δηλαδή, όταν χρειάζεται υποστήριξη, νιώθω κάποιο fellow drag performer, υπάρχει. Αλλά εννοείται πως υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες, όπως σε κάθε οικογένεια, θα έλεγε κανείς, ανάμεσα σε αδέρφια και οι παρεξηγήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αποφεύγεις πουθενά. Δηλαδή, σε κανέναν εργασιακό χώρο δεν μπορείς να είσαι καλά με όλους και με όλα. Σημασία έχει όταν χρειαζόμαστε υποστήριξη από άτομα κοινότητας, είτε του drag, είτε τη γενική κοινότητα, να υπάρχει.
Δηλαδή, θα έλεγες ότι υπάρχει ένα sense κοινότητας γύρω από το drag scene της Αθήνας.
Πιστεύω πως ναι, ή θέλω να πιστεύω πως ναι.
Το βλέπεις αισιόδοξα.
Γενικότερα ναι, πιστεύω στους ανθρώπους και προχωράω έτσι, προσπαθώ να προχωράω έτσι.
Και σχετικά λοιπόν με την drag σκηνή, έχει κάποιο χαρακτηριστικό, δηλαδή είναι πιο πολύ look queens και performers γενικά, έχει να κάνει πιο πολύ με την κωμωδία, είναι λίγο πιο alternative drag, έχει να κάνει με το ζωντανό τραγούδι. Τι θα έλεγες ότι το χαρακτηρίζει περισσότερο και τι θα έλεγες ότι ταιριάζει σε σένα, ίσως από τους ορισμούς που είπα ή κάποιον άλλον ορισμό?
Θεωρώ γενικά ότι η drag σκηνή στην Ελλάδα πολύ μεγάλη ποικιλία στο τι έχει να δείξει και έχουμε τα πάντα, δηλαδή από πολύ καλούς performers και χορευτές μέχρι άτομα τα οποία έχουν πολύ καλή φωνή και κάνουν δηλαδή τραγούδι. Έχουμε απίστευτες queens οι οποίες κάνουν κωμωδία και σάτυρα. Έχουμε πιο experimental παιδιά τα οποία κάνουν και πιο experimental εμφανίσεις και performances. Εμένα θα με χαρακτήριζα περισσότερο σαν fashion queen και look queen, αλλά δεν πιστεύω ότι στερώ στο performance μου καθόλου, γιατί είμαι αρκετά έτσι... Έχω ασχοληθεί επειδή είμαι και με το θέατρο και με το χορό και είναι κάτι νομίζω που φαίνεται και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Οπότε θα με βάζω σε αυτά δύο, σαν performer, σαν look.
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το Miss Ελλάς Drag Pageant. Είσαι από τα ιδρυτικά του μέλη. Τι είναι αυτός ο θεσμός? Πότε ξεκίνησε και τι θα δούμε γενικά, τι μπορούμε να δούμε εκεί πέρα?
Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ναι ας πούμε, εντάξει ήταν όλη η ιδέα της Δούκησας ρε παιδί μου και το έχει τρέξει πάρα πολύ αυτό το project, αλλά είμαι από τα πρώτα άτομα τα οποία συμμετείχαμε στην Κριτική Επιτροπή, ξεκίνησε πέρσι, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά και αυτό που συμβαίνει είναι ένας διαγωνισμός ουσιαστικά για drag performers όπου κρίνονται μέσα σε εισαγωγικά τέλος πάντων σε δύο κατηγορίες, όπου η μία αφορά την εμφάνιση, οπότε έχουμε το evening gown, και το δεύτερο σκέλος του διαγωνισμού έχει να κάνει με το performance, οπότε το κάθε ένα από τα συμμετέχοντα μπορεί να διαλέξει ένα είδος performance, τραγούδι, lip-sync, χορευτικό, ό,τι τέλος πάντων του αρέσει να κάνει, για να μας το παρουσιάσει. Και μετά μέσα από αυτές τις δύο κατηγορίες βγαίνει μια βαθμολογία και έτσι βγαίνει τον κύριο τέλος πάντων performance.
Τέλεια. Και φέτος πότε γίνεται, σε ποια ημερομηνία έχει τοποθετηθεί ο διαγωνισμός?
11 Ιουνίου, το Ρομάτσο.
Και εμείς θα μπορέσουμε, ακόμα και εμείς που είμαστε από απόσταση, να το παρακολουθήσουμε με κάποιο τρόπο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Ίσως υπάρχει κάποια βιντεοσκόπηση. Θα πρέπει ίσως να ακολουθήσετε το λογαριασμό του Miss Hellas Drag Pageant στο Instagram για περισσότερες πληροφορίες που θα ακολουθήσουν μετά το διαγωνισμό.
Τέλεια. Οπότε θα κρατήσουμε αυτό νομίζω. Ακολουθήστε τον οργανισμό, ακολουθήστε το λογαριασμό του Miss Hellas Drag Pageant στο Instagram για να μείνετε συντονισμένα και να δείτε πώς θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το φετινό διαγωνισμό, για να μην χάσετε έτσι και τα νέα του θεσμού. Και μιλώντας για Instagram, μου κάνει μια εξαιρετική πάσα. Να σε ρωτήσω σχετικά με έτσι με τις περιγραφές που έχεις και λίγο και εσύ στο Instagram ή και κάποια πράγματα που έχεις πει σε άλλες συνεντεύξεις, ότι έχεις ουσιαστικά έναν δικό σου ρόλο ή τουλάχιστον είχες στο παρελθόν στο underground rave scene της Αθήνας. Για τα ακροατά μας, θα ήθελα να μας πεις περίπου τι είναι αυτό Και ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος? Εγώ φαντάζομαι ότι ήταν ως performer, αλλά νομίζω ότι εσύ θα μας τα πεις καλύτερα.
Ναι, ξεκίνησα ουσιαστικά λίγο πολύ και γενικότερα την καριέρα μου, ας πούμε, εισαγωγικά, με το drag και το performance, πριν μερικά χρόνια, περίπου το 2018, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με κάποια παιδιά από την Καλών Τεχνών, μια ομάδα που λεγόταν Blank, που λέγεται Blank, η οποία προσπαθούσε να αναμίξει ουσιαστικά την τέχνη και το performance μαζί με τη μουσική και την τέκνο σκηνή και τη rave κουλτούρα. Οπότε είχαν ξεκινήσει κάποια έτσι ψηλοαυτοδιαχειριζόμενα πάρτι rave, ας πούμε, τα οποία συμμετείχα εκεί πέρα συνήθως σαν performer, ανάλογα με το τι, ας πούμε, χρειαζόταν να γίνει σαν performance στο κάθε event.
Έχεις κάνει και άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, DJ ή οτιδήποτε άλλο?
DJ έχω κάνει πολύ μικρότερη, όταν ήμουν ακόμα στην Κρήτη πριν ανέβω στην Αθήνα, τύπου στα 18 με 20, έπαιζα όταν ήμουν την Κωθού, έπαιζα σε κάτι μαγαζιά στο Ηράκλειο και έπαιζα νταρκύρες και industrial music και τέτοια. Μετά λίγο το άφησα. Είναι στα σχέδιά μου ίσως να το ξαναπιάσω κάποια στιγμή, αλλά θα δούμε.
Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω και πάλι γυρίζοντας στο Instagram, το οποίο είναι reject_001. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι είναι το club kid scene, από πού μας προέρχεται, και στην Ελλάδα αυτό πώς ουσιαστικά, ας πούμε, μεταφέρθηκε ή μεταφράστηκε, κατάλαβες, στην ελληνική εκδοχή.
Η κουλτούρα των club kids ξεκινάει γύρω στα 90s, αν δεν κάνω και εγώ λάθος, από συνήθως underage παιδιά, δηλαδή κάτω των 20 ή των 18, τα οποία για κάποιο λόγο είχαν πάθει μια μανία με το nightlife, το night scene, το clubbing και όλη αυτή την κουλτούρα, καθώς ήταν μια περίοδος που μπορούσαν να ζουν ελεύθερα μέσα στα clubs και μέσα στη νύχτα. Οπότε είχαν το ελεύθερο να είναι όποια θέλουν, όποτε θέλουν, όπως θέλουν, δηλαδή με πάρα πολύ εξτραβαγκαντισήματα, πολύ περίεργα looks και τα λοιπά. Όπου αυτό μετέπειτα νομίζω μπήκε και λίγο στη διοργάνωση των πάρτι και, κάπως έτσι ξεκίνησαν νομίζω να γίνονται και τα δικά τους πάρτι. Μια πολύ ωραία ταινία που μπορεί να δουν το κοινό και να μάθει μερικά πράγματα για το Club Kid Scene είναι το Party Monster, όπου είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι μία από τις ταινίες που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ σε αυτό που κάνω γενικότερα στη δουλειά μου σήμερα, σαν δουλειά. Στην Ελλάδα μετέπειτα νομίζω, θα σε γελάσω για το πώς, αν υπήρχε πιο παλιά. Ξέρω ότι σίγουρα είναι κάτι πολύ fresh στη δική μας περίοδο και στη δική μας εποχή. Θεωρώ ότι ξεκίνησε, θα έλεγα, εκεί γύρω στο 18-17, δηλαδή νομίζω πως ήμουν από τα πρώτα άτομα που είχαμε πιάσει αυτό το ρεύμα και αυτή την ιδέα και αρχίσαμε κάπως να την δουλεύουμε. Οπότε, ναι, κάπως έτσι έχει γίνει, ας πούμε, λίγο πιο mainstream και υπάρχουν και πολλά μαγαζιά που, ας πούμε, θέλουν παιδιά τα οποία κάνουν, ας πούμε, τα δικά τους looks, έχουν τη δική τους φαντασία και τα χρησιμοποιούν, ας πούμε, σαν χορευτές μέσα σε μαγαζιά, είτε για PR, είτε για χορό, είτε απλά μόνο για την αισθητική του κάθε πάρτι που θέλει να δώσει ο κάθε διοργανωτής.
Και σε αυτό το σημείο, επειδή είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, κυρίως κοιτώντας και ακούγοντας διάφορα podcast από, είτε από Queens, είτε από άλλα άτομα τα οποία, είτε από κωμικούς που μένουν στο εξωτερικό, έχει παρατηρηθεί ότι έτσι πολλά μέλη της queer κοινότητας βρίσκουν έτσι μια θέση, βρίσκουν τον εαυτό τους στη νύχτα, είτε ως performers, είτε ως nightlife personalities, όπως η Amanda Lepore. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ αυτό και πού έτσι το αποδίδεις. Έχει κάτι μαγικό η νύχτα, θα έλεγες?
Αυτό δεν το έχω παρατηρήσει, μόνο το έχω ζήσει. Είναι κάτι πολύ βιωματικό αυτό για μένα, γιατί κάπως έτσι βρήκα και εγώ ποια είμαι, μέσα από τη νύχτα και μέσα από το club scene και το night scene γενικότερα. Ήταν κάτι δηλαδή, που με τράβαγε από μικρή ηλικία, γιατί όταν άρχισα, ας πούμε, να βγαίνω στο 18 μου, είδα ότι τη νύχτα, ρε παιδί μου, έχει έχει κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος είναι πιο χαλαρός, είναι πιο ανοιχτός, είναι πιο ελεύθερος με τον ίδιο του τον εαυτό για αρχή. Οπότε κάπως η νύχτα σε αφήνει να είσαι πιο ελεύθερο, θεωρώ. Δεν είναι και κάτι καινούργιο, είναι κάτι που βλέπουμε και από πολύ παλιά, σε πολλές κουλτούρες, σε πολλές θρησκείες, σε πολλές εποχές, ότι η νύχτα γενικότερα πάντα είχε κάτι το πιο μαγικό.
Πολύ ωραία. Και τώρα θα ήθελα, αφού ανέφερα και το εξωτερικό, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν εσύ θα σκεφτώσουν ποτέ να φύγεις ουσιαστικά στο εξωτερικό, με την προοπτική ότι θα σου επιτρέψει, αν πας βέβαια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, να σου επιτρέψει να ζεις έτσι πιο ελεύθερα και να μπορείς να ακολουθήσεις το πάθος σου έτσι πιο συγκεντρωμένα, ίσως όχι με τις δυσκολίες που μπορεί να έρχονται με την ελληνική πραγματικότητα.
Ναι, είναι σίγουρα κάτι που θέλω και το σκέφτομαι χρόνια. Δεν το έχω κάνει ακόμα, γιατί είμαι λίγο κότα για κάποιο λόγο. Και συνήθως κάτι πάντα συμβαίνει το οποίο με κρατάει πίσω. Δηλαδή κάθε φορά γίνεται και ένα βήμα πιο παραπέρα σε αυτό που κάνω εδώ στην Ελλάδα και κάπως με κρατάει ακόμα εδώ. Θέλω σίγουρα να βγω έξω, έστω και για λίγο. Δεν με πειράζει το να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα γενικότερα ή το να μένω στην Ελλάδα και να μπορώ να βγαίνω έξω να κάνω δουλειές. Γιατί σίγουρα θα με βοηθήσει σαν χαρακτήρα, σαν καλλιτέχνη, να πάρω διαφορετικά ρεθίσματα, άλλες εικόνες, άλλες εμπειρίες. Οπότε σίγουρα κάποια στιγμή θα ήθελα να βγω έξω είτε για να ζήσω, είτε για να κάνω απλά δουλειές και να γυρνάσω στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει η Ελλάδα. Είναι σίγουρα δύσκολο αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα και γενικότερα το να είσαι queer και το να είσαι μέλος της κοινότητας είναι δύσκολο και πόσο μάλλον όταν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι με πολλή προσπάθεια μπορεί να καταφέρουμε σιγά σιγά να το κουνήσουμε όλο αυτό το πράγμα.
Το βλέπω πολύ αυτό που λες το τέλος σχετικά με την Ελλάδα. Ότι από τη μία λες, ρε παιδί μου, εντάξει, να πάω στο εξωτερικό, αλλά από την άλλη θες να δεις λίγο και η χώρα σου να προοδεύσει αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία θα φέρουν έτσι αυτήν την αλλαγή. Σχετικά με σένα και το εξωτερικό, πρόσφατα μου διάβασαν ουσιαστικά τα χαρτιά του Ταρό και μου είπαν κάτι το οποίο νομίζω με όποιο άτομο μιλάω, τους λέω αυτή τη συμβουλή, ότι μερικές φορές, παιδί μου, άφησε λίγο και τη ζωή να σε πάει όπως να σε πάει. Δηλαδή, μπορείς να το αφήσεις και λίγο στον αυτόματο πιλότο. Και προσπαθώ να το εφαρμόσω και εγώ αυτή την περίοδο. Οπότε, με όποιο άτομο μιλάω, λέω αυτό το πράγμα.
Είναι σίγουρα ένα από τα top 3 μότο της ζωής μου, το go with the flow. Είμαι πάρα πολύ τέτοιος άνθρωπος. Έχω στόχους και πράγματα που θέλω να κάνω πολύ έντονα στη ζωή μου. Απλά η διαδρομή για να φτάσω εκεί είναι και αυτό που αφήνομαι να ζήσω. Δηλαδή, το ότι θέλω να κάνω 5 πράγματα δεν με βάζει σε μου ότι πρέπει να γίνουν μόνο αυτά. Με ενδιαφέρει να δω πώς θα φτάσω εκεί και μέσα από ποια μονοπάτια τέλος πάντων θα πάω σε αυτό που είναι να πάω. Οπότε το στηρίζω full αυτό που λες.
Mm-hmm. Οπότε θα το εφαρμόσω κι εγώ έτσι σαν mentality, σαν motto.
Ναι.
Και αφού μιλήσαμε και έτσι για μελλοντικά σχέδια, η τελευταία μου ερώτηση θα ήταν για σένα, αν έχεις κάτι έτσι που ετοιμάζεις, κάτι έτσι στο μέλλον, για το οποίο θα ήθελες να μας κάνεις ένα tease και να μας έτσι προετοιμάσεις, να το περιμένουμε.
Έχω πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον που θέλω να κάνω. Όπως είπαμε, την Τζίλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και ιδανικά θα ήθελα να κάνω πλέον κάτι δικό μου στην νυχτερινή Αθήνα. Εύχομαι φέτος να είναι η χρονιά του. Θα έχει να κάνει προφανώς με show και performance και θα ήθελα να είναι μια δική μου βραδιά. Δεν ξέρω ακόμα πώς και τι και πού, δεν μπορώ να σας πω δηλαδή. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, οπότε αν ακούσετε κάτι του χρόνου του χειμώνα, είμαι εγώ.
Εγώ ελπίζω να το κάνεις. Νομίζω είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάπως θα το φέρεις και θα το κάνεις. Και ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθω να το δω από κοντά. Πηγαίνω σπάνια Αθήνα, είμαι κυρίως Θεσσαλονίκη και εγώ. Αλλά θα είναι μια καλή ευκαιρία να πάω και στην πρωτεύουσα.
Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί θέλω να μαζέψω έτσι ένα team από διάφορα performers γι' αυτό. Δεν θέλω να είμαι μόνη μου σε αυτό. Οπότε θα είναι μια ευκαιρία να μπορέσει ο κόσμος να δει και άλλα performers και άλλα άτομα και, και άλλα βιώματα, άλλες εκφράσεις κτλ. Οπότε ναι.
Ακούγεται τέλειο και ανυπομονούμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ωραία έτσι συζήτηση που κάναμε σήμερα στο πλαίσιο των επεισοδίων Rainbow Talks. Νομίζω έχουμε πει ήδη το Instagram σου που να σε ακολουθήσουν, reject κάτω παύλα 001. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσετε ένα ακόμη επεισόδιο του The Key Podcast by Hairs και καλή συνέχεια. Bye!
Καλή συνέχεια!
Hey, μην ξεχνάς ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να μεγαλώσουμε την κοινότητά μας.
Γι' αυτό ακολούθησε τους λογαριασμούς μας σε Instagram και Facebook και κάνε subscribe όπου ακούς τα podcast σου.
Και μέχρι την επόμενη φορά, keep empowering yourself!